FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Այսօր զրուցում ենք մի թեմայի շուրջ, որը վերնագրել ենք «Մարմինն իբրև Աստծո տաճար»։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Աշոտ Քահանա Սաֆարյան։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի ձեզ։
Պողոս առաքյալի Կորինթացիներին ուղված խոսքերը հիշենք. «Չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք դուք և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ»։ Այս խոսքերը կարծես հիշեցում են մի ակնհայտ իրողության, մենք հազվադեպ ենք խորում այս մասին, թե որքան արժեքավոր ենք մենք մի մարդն անգամ, տիեզերքի ամենաթանկարժեք զարդն է, ինքնին տիեզերք, միկրոկոսմոս, ինչպես որ վերածննդի մեծ վարպետներն են նրան պատկերել։
Պողոս առաքյալի խոսքը, որ ուղված էր կորինթացիներին, ըստ երևույթին ակնարկում է մեզ, որ Կորինթոսի եկեղեցին գիտակցում ուներ, թե առհասարակ ինչ է Աստծո տաճարը։ Եվ քրիստոնեական խորհրդաբանության մեջ բազմաթիվ են զուգահեռները, երբ որ այդ զուգահեռներն անցկացվում են տաճարի և մարդ արարածի միջև։ Դրանցից ամենահատկանշականը կարելի առանձնացնել սրբության առկայությունն ու գիտակցումը։ Ինչպես հին ուխտի տաճարը, այդպես էլ նոր ուխտի եկեղեցին հանդիսանում է Աստծո սրբության պահպանողը, Աստծո սրբության փոխանցողը, որտեղ մարդը հաղորդակցվում է աստվածային էության հետ, աստվածային օրհնության հետ։ Եվ այս իմաստով նաև Աստված ուզում է նույն սրբությունը տեսնել մարդու մեջ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ «Ով լսում է ինձ և կատարում է իմ կամքը, ես և իմ Հայրը կգանք և կոթևանենք նրա մեջ»։ Այս իմաստով մարդը կարող է տաճարանալ, երբ որ սիրի Աստծուն, պահի Աստծո պատվիրանը, և մարդն էլ այս իմաստով դառնում է Աստծո տաճար։ Այլ զուգահեռ, եթե փորձենք գտնենք Աստծո տաճարի և մարդու միջև, քահանայագործությունն է։ Ինչպես հին ուխտի, այնպես էլ նոր ուխտի եկեղեցին առանձնանում էր իր քահանայագործությամբ։ Ի տարբերություն հնի, որ քահանայագործությունը մատուցվում էր արյունով զոհաբերություններով, նոր ուխտի եկեղեցին անարյուն զոհաբերություն է կատարում, երբ որ քահանան սուրբ պատարագ է մատուցում կամ խորհրդակատարություններ, և լինում հավատացյալի և Աստծո միջև այն միջնորդը և օգնականը, որպեսի հավատացյալը ձգտի Աստծուն և մոտենա աստվածային սրբությանը։ Եվ այս իմաստով մարդն էլ ինչ որ առումով կոչված է քահանայագործելու։ Ինչպես որ Հովհանեսի հայտնության մեջ կարդում ենք, ասում է, քանի որ դուք թագավորներ և քահանաներ դարձաք մեր Աստծո, ինչ նկատի ունի Հովհանես առաքյալը, այն, որ մարդը քրիստոնեական ուխտի մեջ մտնելով դառնում է Աստծո արքայության մասնակիցը և քահանայագործություն պիտի իրականացնի։ Որն է մարդու քահանայագործությունը, եթե ինքը չունի օծում։ Ինչպես քահանան կոչված է զոհողություն անելու, զոհաբերում անելու, յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր կյանքի ժամանակից, իր ուժերից և կարողություններից պետք է ծառայեցնի Աստծո փառքին և այդպիսով նվիրվի Աստծո ծառայությանը։ Ահա այս իմաստով մարդ էլ կոչված է քահանայություն անելու և այս իմաստով մարդը ևս դառնում է Աստծո տաճար։ Եվ երբ որ այս վիճակի մեջ է մարդը լինում, ինչպես Աստծո տաճարից է գալիս անուշխնքի բուրմունքը, այդպես էլ քրիստոնյան է դառնում Քրիստոսի բուրմունքը Աստծո առաջ, ինչպես քրիստոնյաների մեջ, այնպես էլ կորստյան մատնվազների մեջ, որպեսի մարդիկ տեսնելով այս մարդուն Աստծո սրբությունը ճանաչեն և ընդհանրապես Քրիստոսին ճանաչեն այդ մարդու մեջ, ում մեջ բնակվում է Աստծո Սուրբ Հոգին, ում մեջ բնակարան է իրեն դարձրել Աստծո Սուրբ Հոգին։
Հետաքրքիր է մարդու և տաճարի զուգորդումը։ Մենք Հայաստանում շատ ենք տեսնում լքված տաճարներ ու եկեղեցիներ, որոնց մեջ անմաքրություն կա, որոնք խարխլված են, լքված ու մոռացված են ամենքի կողմից։ Մարդն էլ այդպես կարող է լքել իր ներքին տաճարը երկար ժամանակով։
Այո, երբ որ մարդը մոռանում է իր հոգևոր առաքելությունը և ուշադրությունը դարձնում է զգայական պահանջներին, այդպես մարդը կարող է երբեմն հրաժարվել հոգու պահանջմունքներից։ Եկեղեցու առաջին դարերի սուրբերից մեկը Իրենյոս Լիոնացին, երկրորդ դարի հայրերից, մեզ ասում է, որ մարդը միայն մարմին չէ։ Եթե ասենք մարդը մարմին է, այդպես չեն կարող բնութագրել մարդուն։ Ասենք մարդը շունչ է, դա էլ բավարար չէ։ Նույնիսկ եթե ասենք մարդը հոգի է, լիարժեք չեն կարող բնութագրել մարդուն։ Ուրեմն մարդը որպես անձնավորություն այդ երեքի հանրագումարն է, որը ստեղծված է, ասում ենք, Աստծո պատկերով, նկատի ունենալով, որ մարդը ունի հոգի, բանականություն, ստեղծագործելու կարողություն, և նաև պետք է ունենա Աստծո նմանություն, այսինքն ձգտի սրբության, ձգտի կատարելության, ձգտի Աստծո նմանությունը ունենալու։ Հիմա երբ որ մարդը մոռանում է իր բուն առաքելությունը, որ աստվածադիր է իր մեջ, մարդը երբեմն հակված է լինում ստորին պահանջմունքներին, ստորին պահանջմունքները բավարարելուն, սոցիոլոգիայի մեջ ասում են իր կենսաբանական պահանջմունքները բավարարելուն, փոխանակ ավելի սոցիալական պահանջմունքները բավարարելուն, իսկ հոգևոր իմաստով մենք հասկանում ենք իր հոգևոր պահանջմունքները բավարարելուն, այսինքն Աստծուն փնտրելուն, Աստծուն ճանաչելու, Աստծո կամքը կատարելու։ Եվ շատ հետաքրքիր է, երբ որ մարդը ձգտում է աստվածանմանության, նա ունենում է այն մյուս բոլոր կենսական իրեն առօրյական պահանջմունքների պատասխանը, որ ինքը երբևէ կարող էր փնտրել, բայց չգտնել։ Ինչպես մեր Տերն է ասում, նախ և առաջ փնտրեք Աստծո արքայությունը, և մնացածը ավելիով պիտի տրվի ձեզ։ Եվ այդպես է, երբ որ մարդ իր առջև ընդհանրապես մեծ նպատակ է դնում, մեծ նպատակին հասնելիս մանր և փոքր նպատակները ևս ձեռք է բերում, բայց երբ որ մանր բաների հետևից է ընկնում մարդը, որևէ հնարավորություն չունի ձգտելու իսկ մեծ նպատակի, հետևաբար իր անձը Աստծո տաճար դարձնելը դա վերին և բարձր նպատակներից է։ Երբ որ մարդը ձգտում է այդ վերին նպատակը, մարդը հասնում է նաև այն կենցաղային իր պահանջմունքների բավարարմանը, որը որ հասնում է դրան հենց այդ գլխավոր ճանապարհին ձգտելուց։
Եթե նայենք մարդու կողմից կանգնեցված տաճարներին, լինեն դրանք հեթանոսական, քրիստոնեական կամ ցանկացած այլ կրոնի, գիտենք, որ տաճարի ներսում կա այդ կենտրոնատեղին սրբություն սրբոց կամ խորան կոչված հատվածը, որտեղ դրվում է հենց այդ տաճարը սուրբ դարձնող, սրբացնող կուրքը, արձանը կամ մեր պարագային քրիստոնեության պարագային մենք պատկերացնում ենք, որ այդ սուրբ սեղանի վրա Տերն է աներևութաբար բազմում և դեպի մեզ իր դեմքով դառնում։ Հարցն այն է, թե ինչ է մերօրյա մարդը, եթե ոչ Աստծուն է դնում այդ խորանի վրա, ինչ է դնում իր ներքին տաճարի խորանին։ Ինքը իրեն է դնում է մերօրյա կուրքերին, այդ հարստություն, այն ամենը, ինչ որ գրավում է աշխարհում, կամ գուցե մեկ այլ բան է դնում, բայց միևնույնը չի գոհանում, չի բավարարվում դրանով և ներքին ամայության զգացում է ունենում ողջ կյանքում, որովհետև ճիշտ բնակիչ չունի իր ներքին տաճարը։
Ինչպես Գյոթեի Ֆաուստի մեջ հերոսը փորձում էր հասնել այն կարևոր բարձունքին, որը ինքը իր համար կհամարեր վերջնակետ, և այդ նպատակին իր առաջ դնում էր ցանկացած բան, որ ինքը կարևոր էր համարում, և այդպես ինքը չի ունենում այդ բավարարվածության զգացումը, այդպես էլ այսօր մարդը երբեմն փորձում է բավարարել իր նպատակները, այդ նպատակի դաշտում բերելով դրամը, բերելով իր եսը, բերելով իր մարմնի ցանկությունների բավարարումը, բայց դրանք բոլորը ժամանակավոր ուրախություն կարող են պատճառել մարդուն։ Հավիտենական ուրախությունը մարդը կարող է միայն ճաշակել Աստծո հետ, որովհետև Աստված է երջանկության անսպառ աղբյուրը։ Ինչ էլ որ մարդը դնի իր հոգու տաճարի մեջ, դա անցողիկ է, միայն կարող է Աստված մնալ, եթե մարդը գիտակցի Աստծո սրբությունը, Աստծո մեծությունը և Աստծո անանց լինելը։ Բայց դա ուղղակի խոսքով դժվար է, որ մարդուն ասես, և մարդը ուղղակի այդպես վերցնի և անի։ Մարդը պետք է դրան գա հետս հետ է, հոգևոր վարժություն անելով, նախ և առաջ ճանաչելով Աստծո խոսքը, երկրորդը մտապահելով Աստծո խոսքը, երրորդը կիրառելով Աստծո խոսքը, չորրորդը հետևելու, թե դրա արդյունքում ինչ է ունենում ինքը, և այս ամենը ոչ այլ ինչ է, քան իմաստություն և հոգևոր փորձառություն ձեռք բերելու ճանապարհ, երբ որ տեսնում է մարդը, երբ որ շարժվում է Աստծո պատվիրանով, արդյունքը ինչ է, և երբ որ ինքը շարժվում է իր անձնական մղումներով, իր անձնական ցանկություններով, ուր է հասնում, և քանի վարկյան է տևում իր երջանկությունը։ Մարդ կարող է այսօր երազել և ունենալ ամենաշքեղ ավտոմեքենան, բայց նույն պահին մարդուն մի տխրություն համակի, որովհետև հիմա մի ուրիշ այդպիսի նյութական նպատակ պիտի դնի ինքը իր առջև։ Անվերջ նյութական նպատակների մեր առջև դնելը դա երբեք չի բերում հաջողության, դա չի բերում երջանկության, այլ ընդամենը շարունակում է այդ անվերջ շղթան, որը մի օր ընդհատվում է մարդու կյանքի ավարտով։ Եվ մարդը այդպես էլ չի հասկանում, թե ինչի էր ի վերջո ձգտում ինքը, երբ որ այդ ամենը պիտի թողնի և իսկապես չիմանա իրական երջանկությունը որն է։ Կանայի հարսանիքի հրաշքում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ որ ջուրը գինի է դարձնում, սեղանապետը, երբ որ խմում է այդ գինին, ասում է, որևէ մեկը լավ գինին հետո չի մատուցում, սկզբում են մատուցում լավ գինին։ Եվ այստեղ եկեղեցու մեկնիչները ասում են, որ գինին ուրախության խորհրդանիշն է, երջանկության խորհրդանիշ է այստեղ։ Այս աշխարհը կարող է մեզ երջանկություն տալ, բայց ժամանակավոր երջանկություն, այդ երջանկությունը կարող է սպառվել։ Իսկ այն երջանկությունը, որ Աստված է տալիս, այն գինին, այն հոգևոր ուրախությունը, որ Աստված է տալիս, դա անսպառ է։ Դրանից ճաշակողն ասում է, ինչի սկզբից չէի ճաշակել այդ երջանկությունը, ինչի սկզբից իմ անձը չէի դարձրել Աստծո տաճար, ինչու այդ տաճարում ես Աստծուն չէի պաշտում, այլ պաշտում էի իմ եսը, իմ ցանկությունները և իմ անձնական մղումները կամ միջև անգամ դրամը և մնացած նյութական բաները։ Սրանք հարցեր են, որոնց մարդը երբեմն գալիս է բավական ուշ, երբ որ երբեմն տուժում է այդ անիմաստ նպատակներից, երբ որ դնում է իր առջև և հասնում է երբեմն կործանման եզրին, և փառք Աստծո, որ ոմանք այդ ճանապարհին գտնում են իրական երջանկությունը, Աստծո հետ ներդաշնակությունը։
Ոմանք կարող են հարցնել, ասենք ես չեմ ճանաչում Տիրոջը, Տերը իմ մեջ չի բնակվում, բայց ինչ կա որ, ոչինչ ինձ այս աշխարհում պակաս չէ, ես կարող եմ վայելել ուղղակի իմ կյանքը առանց Տիրոջ։ Սրանի պատասխան կարող ենք հիշել ավետարանական անառակ որդու առակը, թե ինչպես կրծեր որդին, վերցրեց իր հորից այդ բոլոր բարիքները, իրեն հասանելիք ժառանգությունը և գնաց մի հեռու երկիր, որը խորհրդանշում է Աստծուց հեռու մի վայր, և այնտեղ այո վայելեց այդ ամբողջ իր կարողությունը, բայց աստիճանաբար այդ կարողության մսխվելու, վատնվելու հետ մեկտեղ իր սիրտը լցվում էր դատարկությամբ և ամեն տեսակի աղտեղությամբ, ինքը վերջում եկավ հավասարվեց այդ խոզերի վիճակին, նույնիսկ կաղին չէր կարողանում գտնել այդ խոզերի կերը, ամենացածրաճաշակ, ցածրամակարդակ սնունդը, որը նաև հոգևոր սնունդն է իր մեջ ներառում, և հենց այս մարդու մոտ առաջացավ այդ կարիքը կրկին դառնալու Տիրոջ մոտ, հոր մոտ, որպեսզի նա կրկին բնակվի իր մեջ։
Մենք երբեմն այսօր մեր բառապաշարում օգտագործում ենք այնպիսի բառեր, որոնք շատ կարևոր բառեր են մեր հայերենի բառապաշարում, բայց սրանք ժամանակի ընթացքում իրենց բուն իմաստից շեղվել են։ Եվ այսօր երբեմն վայելել բառը մենք օգտագործում ենք ամեն տեսակ մեղքին տուրք տալու իմաստով, կամ աշխարհի կյանք, երբ որ ասում են, մարդիկ երբեմն հասկանում են հենց մեղքի կյանք պիտի լինի աշխարհի կյանքը, բայց իրականում այս բառերը իրենց իմաստից հեռացած լինելով մեզ էլ երբեմն շեղում են բուն նպատակից։ Երբ որ մարդը վայելել բառը հասկանում է մեղքին տուրք տալու իմաստով, այդ ճանապարհը ի վերջո մարդուն կործանում է տանում։ Այս իմաստով մարդու տաճարը, այսպես ասած, ապականվում է, որի մասին Պողոս առաքյալը մեզ զգուշացնում է, որ նա, ով որ Աստծո տաճարը ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի, որովհետև սուրբ է Աստծո տաճարը և որը դուք եք։ Ինչպես է Աստված ուրեմն ապականում, Աստված էլ հեռացնում է մարդու վրայից իր աստվածային շնորհը, և մարդը դատապարտվում է կործանման, դժբախտ վիճակներ ապրելու, և այս իմաստով, երբ որ մարդու վրա է լինում Աստծո շնորհը, նաև լինում է մեծ գոհունակություն մարդու կյանքում, և մարդը այդպես է ճանաչում երջանկությունը ինչ է։
Ինչ անենք, որպեսզի Աստծուն հրավիրենք մեր ներս։ Կարծես թե սուբգիրքը մեզ հուշում է, որ առաջին նախապայմանը սրբությունն է։ Եսայի մարգարեն ասում է բարձրյալը, որ հավիտենապես բնակվում է բարձունքներում, սրբերի մեջ է հանգչում։ Եվ Տեր Հիսուս էլ իր քարոզության ընթացքում օրինակ է բերում մարդու ներքին հարդարված ու մաքրված սենյակը, որ եթե դևեր են այնտեղ բնակվում, եթե մարդը հաջողեցնում է Աստծո օգնությամբ նրանց քշել իր ներսից, ինչ պետք է անի, պետք է կարգի բերի, հարդարի իր ներքին սենյակը, որպեսզի այդ մաքրության, սրբության մեջ Աստված գա և հանգչի։
Մարդը կոչված է ինչպես հոգով, այնպես էլ մարմնով Աստծուն նվիրվելու։ Եվ այդ նվիրումը արտահայտվում է աղոթքի ճանապարհով առաջի հերթին։ Աղոթքը քրիստոնյա մարդու կյանքի ամենակարևոր և էական բաղադրիչն է։ Մարդը աղոթում է հոգով, մարդը աղոթում է նաև մարմնով։ Հետաքրքիր է, ինչպես է մարմնով ուրեմն աղոթք անում։ Հոգու աղոթքը, գիտենք, ընդհանրական աղոթքն է, անձնական աղոթքն է, մարդու զղջումն է, խոստովանությունն է, Աստծուն փառաբանությունն է, որ մարդը այդպես Աստծո հետ հաղորդակցում է, բայց քանի որ մարդը երամասնյա է, հոգի, միտք, մարմին, նաև միտքը մարմնին հուշում է, որ մարմնով էլ կարող ես Աստծուն աղոթել, մարմնի աղոթքն էլ խոնարհումն է, ծնրադրումը, երկրպագությունը, պահք պահելը, որով մարդը Աստծուն իր գողությունն է հայտնում։ Անշուշտ Աստված, որ անպարագրելի է, ամենուր է, ամբողջ աշխարհն է լցնում իր ներկայությամբ, և նույնիսկ աշխարհը և երկինքն ու երկիրը բավական չեն Աստծուն ընդգրկելու, բայց Աստված երբեմն բնակվում է սահմանափակ էակների մեջ, և այստեղ է Աստծո շնորը, որ ցուցաբերում է մարդկանց նկատմամբ, ինքը լինելով անսահման, ինքը կարող է բնակվել մարդկանց մեջ, ինքը լինելով անսահման կարող է բնակվել մարդու ձեռքով կառուցած տաճարում, եթե այնտեղ կա Աստծուն փնտրելու ցանկությունը։ Սողոմոն իմաստունը, երբ որ կառուցում է Աստծո տաճարը, ասում է. «Արդ Տեր, թող քո աչքերը բաց լինեն և քո ականջները սուր, որ լսես այստեղ արված պաղատանքները»։ Այսինքն, Աստծուն ամեն տեղ կարելի է փնտրել և ամեն տեղ Աստված իրեն կարող է հայտնել մարդուն, բայց այս իմաստով տաճարը կամ եկեղեցին յուրահատուկ վայր է դառնում մարդու և Աստծո հանդիպման։ Վայր, որտեղ մարդը կարող է իր հավատը նորոգել Աստծո հետ, իր հաղորդակցությունը նորոգել Աստծո հետ, և այս իմաստով շատ հետաքրքիր է, երբ որ մենք մասնակցում ենք եկեղեցիների սրբագործման, օծման արարողությանը։ Եկեղեցի, որ քարեղեն կառույց է, հոգեղինանում է, երբ որ դրա վրա դրոշվում է Աստծո Սուրբ Հոգու կնիքը, Սուրբ Միրոնը, եպիսկոպոսի ձեռքով, աղոթքների և շարականների ներքո, և այդ օրվանից մենք եկեղեցին չենք համարում որպես քարեղեն կառույց, այլ Աստծո տուն, որը յուրահատուկ վայր է, որպեսզի տաճարացած մարդը գտնի իր նմանին և իր նմանների հետ դառնա Քրիստոսի համայնքը։ Եվ այս իմաստով յուրաքանչյուր մարդ դառնում է այդ եկեղեցու քարերից մեկը, որոնցով կառուցվում է Աստծո հոգեղեն տաճարը, Քրիստոսի համայնքը, և ինքը այդ համայնքի մի կարևոր բաղադրիչն է հանդիսանում, երբ որ այդ տաճարի մեջ տեսնում է իր առաքելությունը։ Ինչպես, որ տաճարը հաստատված է երկրի վրա, բայց իր գմբեթով և իր խաչի պսակով ձգտում է դեպի երկինք, և այդ կառույցը իր հոգևոր իմաստով մեզ հիշեցնում է, որ մենք մեր անձերը դարձնելով Աստծո տաճար նպատակ ունենք ձգտելու դեպի երկինք, դեպի Աստծո արքայություն, որի մանրակերտը երկրի վրա Քրիստոսի եկեղեցին է, Աստծո արքայության նմանակը երկրի երեսին եկեղեցին է, որը մեզ նախապատրաստում է Աստծո արքայություն մուտք գործելու։
Ասացիք, որ անպարագրելի Աստված, ում երկինքն ու երկիրը անգամ չեն կարող բովանդակել, ինքը կարող է պարփակվել սահմանափակ արարածների մեջ, կարծում եմ ողջ Աստվածաշնչի և հատկապես Նոր Կտակարանի կիզակետը Հովհաննու ու Ավետարանի մուտքի խոսքերն են, որ բանը մարմին եղավ, այսինքն Աստված չընտրեց մեկ այլ բան, մեկ այլ արարած, որպեսզի պարփակվի նրա մեջ, այլ հենց մարդու մեջ, մարդու կերպարանքով և մարդ արարածի տեսքով աշխարհ եկավ, շուտով Սուրբ Ծնունդը հենց այդ Աստված հայտնության տոնը մեծագույն ավետիսը պետք է լինի մեզ համար։
Այո, գոյությունն էր որոշակի վիր, որ առաջացել էր մարդու և Աստծո միջև, կար այդպիսի մի բացվածք, և որ առաջացել էր մարդու հոգու և մարմնի միջև, և այդպիսի խզում կարող է առաջանալ այսօր էլ մարդու հոգու և մարմնի մեջ, որովհետև ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգի մարմնի հակառակը, և քանի որ սրանք միմյանց հակառակ են, մի արեք այն, ինչ ուզում եք։ Եվ որպեսի այդ հաշտեցումը լինի, մարդը կոչված է այդ տաճարում ոչ թե իր անձնական ցանկությունները կենտրոնում բերել, այլ Աստծուն կենտրոնում բերել, որպեսի հաշտություն լինի ինչպես Աստծո և մարդու, այնպես էլ մարդու հոգու և մարմնի միջև։ Եվ այս իմաստով Քրիստոսի մարդեղությունը իսկապես այդ հաշտության խնդիրն է լուծում, որովհետև Աստված մարդացավ, որպեսի մարդը Աստվածանա։ Եվ նախ եւ առաջ Աստված ինքը փորձեց հաշտվել մարդու հետ, իր Աստվածային բարձունքից երկիր խոնարհվելով, անսահման Աստված սահմանափակվելով, թագավորների թագավորը մարդկային կերպարանք հագնելով եւ Տերերի Տերը ծառայի կերպարով հանդես գալու, ոչ թե ծառայություն ընդունելու, այլ մեզ ծառայելու, եւ սրանով բերեց իսկապես մեծ նորություն, որ իսկապես մեծ լինելը ոչ թե տիրելու մեջ է, այլ կամավոր ծառայության մեջ է։ Եվ այս իմաստով Քրիստոսի մարդեգությունը եղավ Աստու եւ մարդու հարաբերության վերականգնում, որը խզվել էր մարդկային մեղքի պատճառով, եւ անսահման Աստված մուտ գործեց մարդկային կյանք եւ իր Սուրբ Հոգին հետագայում բնակեցրեց մեր մեջ, որպեսի մենք էլ ձգտենք Աստվածանմանության։
Որպեսզի մեր զրույցից թյուր տպավորություն չստեղծվի, որպեսզի մարդ չկարծի, որ ահա ես Աստծո տաճար եմ, ես այլևս ինքս ուղիղ հարաբերություն ունեմ Տիրոջ հետ եւ կարիք չունեմ եկեղեցի գնալու, եկեք մի Աստվածաշնչյան տեղի էլ պարզաբանենք, Գործ Կառաքելոցում եւ Ստեփանոս Նախավկան եւ Պողոս Առաքյալը Արիսպագոսում հույների առջեւ խոսում են նույն բանի մասին, որ Աստված ձեռակեր տաճարների մեջ չի բնակվում, բնականաբար ընդդեմ հեթանոսական տաճարն է, որտեղ հեթանոսները սխալ էին հասկանում Աստծո ընդհանրապես իրենց մեջ լինելու խորհուրդը, հասկանում էին, որ հենց ձեռակեր տաճարի մեջ է Աստված, բայց Տիրոջ տաճարի խորհուրդը, թե ինչու ենք մենք հիմա գնում եկեղեցի, գուցե գնում ենք մեզ այնտեղ վերագտնելու, եւ մեր տաճալը խարխուլ է կամ անմաքրության մեջ, գնում ենք սրբություն ժողովելու այնտեղից, ինչպես որ ճրակալույսներին լույս ենք տանում մեր տները ու մեր հոգիները լուսավորելու համար։
Ինչպես ամեն ինչ, այնպես էլ մեր քրիստոնեական հավատը, կենցաղը նորոգելու անհրաժեշտություն կա։ Եկեղեցին որպես Աստծո ուղափար ժողովրդի հավաքականություն հնարավորություն է տալիս, որպեսի մարդը եկեղեցու կյանքով նախապատրաստվի Աստծո առաջ կանգնելու, նախապատրաստվի Աստծո արքայության արժանանալու։ Պողոս Առաքյալի խոսքը, որ Աստված ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, վերաբերում է նրան, որ մարդը չպետք է ինքը իր համար Աստված հորինի։ Սա չի վերաբերում միայն հեթանոսական շրջանին, այս խոսքը չի վերաբերում հին ուղտի ժամանակաշրջանին, երբ որ մարդիկ ուղիղ կուրքեր էին պաշտում, այդ խոսքը որոշակի կերպով աղերսվում է այսօրվա իրականությանը, երբ որ մարդը խիստ անդրաժեշտության դեպքում ինչ-որ մի հիվանդության պատահելիս կամ ինչ-որ գործ ձեռնարկելիս է փորձում Աստծո հետ հարաբերություն ստեղծել, այս իմաստով այդ հարաբերությունը նմանվում է առևտրի։ Ինչպես մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս մտավ տաճար եւ տաճարից դուրս հանեց առևտրականներին, ասելով, որ տաճարը պետք է լինի աղոթքի տուն, այդպես էլ Աստված մեզ հրավիրում է եկեղեցի, որպեսզի մենք ոչ թե խիստ անդրաժեշտության դեպքում որոշենք մեր հարաբերությունը լավացնենք Աստծո հետ, այլ ամենօրյա կտրվածքով, ամեն ժամվա կտրվածքով մենք հարաբերություն ունենք Աստծո հետ, չէ՞ որ մեր Տերն ասեց ամեն ժամ աղոթք արեք։ Ամեն ժամ աղոթք անելը նշանակում է մարդ ինչ որ անում է, ինչ որ գործում է, Աստուն իր մտքում պետք է ունենա։ Եվ հիշի, որ ինքը չէ իր մարմնի Տերը։ Սա էլ շատ կարևոր պահ է, որպեսի մարդը գիտակցի, որովհետև երբ որ մարդը գիտակցում է, որ ինքը չէ իր կյանքի Տերը, այստեղ շատ բան է փոխվում մարդու մեջ։ Մարդը այստեղ ոչ թե Տիրոջ կարգավիճակով է իր անձի նկատմամբ, իր կյանքի նկատմամբ, իր ժամանակի նկատմամբ, այլ գիտի, որ ինքը ստացող մեկն է, եւ այնքանի որ ինքը ստացող է, հաշվետու է ստացածի համար, եւ պետք է իր ստացածը ոչ միայն խնամի, այլև լավագույն ձևով ներկայանալի դարձնի Աստուն, եւ այս իմաստով ինքն էլ ձգտում է լինել Քրիստոսի եկեղեցու կյանքում, որովհետեւ Քրիստոսի եկեղեցուց դուրս իսկապես չկա փրկություն։ Մարդը կարող է ամեն ինչ անել եւ դրա անունը դնել քրիստոնեական կյանք։ Եվ իրական քրիստոնեական կյանքը մարդ կարող է միայն ապրել եկեղեցում Քրիստոսի ժողովրդի հետ, իր հոգևոր քույր եղբայրների հետ, որտեղ կարող է իսկապես ճաշակել Աստծո քաղցրությունը եւ լինել այն ձգտման մեջ, որի մեջ են իր հոգևոր քույրերն ու եղբայրները ի Քրիստոս եկեղեցու կյանքում։
Վերջիվերջո եկեղեցիների կառուցումը ու հիմնադրումն էլ հենց ինքնանպատակ չի տեղի ունեցել, այլ տիրոջ վերջին ընթրիքի հավերժացման եւ այդ մարմնի եւ արյան փրկարար ճաշակման համար, որը բացի եկեղեցուց կարծում եմ այլ վայրում աշխարի վրա տեղի չի ունենում, նույնիսկ այն կառույցներում, ովքեր իրենց եկեղեցի կամ քրիստոնեական համայնք անվանում են։ Եվ բացի նրանից, որ տիրոջ տաճար լինելը մեզ համար արդեն մեծ ավետիս է, սա նաև բարի լուր է այն իմաստով, որ մենք այսուհետ բոլոր մեր շրջապատի մարդկանց կարող ենք տեսնել իբրև Աստծո տաճարների, որովհետև նոր հարություն առած Քրիստոս էլ, երբ երևաց Էմավուսի ճամփորդ առաքյալներին, երկար ժամանակ խոսում էր նրանց իր ծպտված կերպարանքով, հետո հայտնեց իրեն, ցույց տվեց, որ ինքն է, դրանով մի հիանալի օրինակ մեզ ցուցադրելով, որ այսուհետ, եթե մարդիկ հավատում են իբրև հարուցյալ Քրիստոսի իրեն, ապա իրենք էլ արդեն հենց Քրիստոսին կրում են իրենց մեջ, և մենք այսուհետ պետք է նրանց այդ աչքերով նայենք, տեսնելով մեր եղբայրներին արդեն տիրոջը բովանդակող սափորների։
Հոգևոր կյանքի ճշմարտությունները կյանքում գործում են ոչ միայն ուղղահայաց, այլ հորիզոնական, և այս իմաստով ստուգելու համար, թե մեր հարաբերությունը Աստծո հետ ինչպիսին է, մենք կարող ենք ստուգել, թե մեր հարաբերությունը մեր ընկերների, մեր մերձավորների և մեր շրջապատող անձանց հետ առհասարակ ինչպես է։ Եթե մենք կարողանում ենք նրանց հետ խաղաղություն ստեղծել, հոգևոր ներդաշնակություն ունենալ, նաև մեր հոգևոր հարաբերություններն են Աստծո հետ ներդաշնակ։ Այս իմաստով մենք յուրաքանչյուր մարդու մեջ, մեր յուրաքանչյուր հայի մեջ նույնիսկ պետք է փորձենք տեսնել աստվածանմանությունը, որովհետև նույնիսկ եթե մարդը չունի հոգևոր բարձր գիտակցում, մի փոքր այդ մարդու հետ զրուցելով մենք շատ հաճախ կբացահայտենք, որ մարդը թեև անգիտակցաբար, բայց ապրում է շատ ու շատ հոգևոր ճշմարտություններով, և ընդամենը պետք է այդտեղ բացատրել, որ ահա այս ամենը նաև Աստծո կամքն է, և դու ավելի ճշգրիտ կապրես քո կյանքը, եթե իսկապես լիովին ճանաչես Աստծո կամքը, այդ ժամանակ ուրեմն մենք էլ կօգնենք այդ մարդկանց, որպեսի մարդիկ իսկապես իրենց տաճարը լցնեն Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, ոչ թե մարդը բարիք գործի, որովհետև իր ծնողից է այս պատվիրանը ժառանգել, այլ բարիք գործի, որովհետև Աստված է այդպես կամենում։ Երկրորդ ճանապարհը ավելի ապահով ճանապարհ է։ Առաջին ճանապարհը կարող է միտեղից միտեղ հասնի, և մարդը չուզենա այլևս բարիք գործել, ասելով բավական է բարիք գործելը։ Իսկ երբ որ այդ բարեխոհությունը լինում է Աստծո ճանաչողության համատեքստում, այդ ժամանակ այդ բարիքը հարատև է մնայուն, այնքան մնայուն, ինչպես որ Աստված ինքն է հարատև և մնայուն։
Անչափ շնորհակալ եմ այս հուսադրող և ուրախալի թեմայի քննարկման համար, դերայր, լավ է, որ ամենքս հիշենք, թե ում զարմից ենք մենք, ում որդիներն ենք և ում տաճարն ենք իրականում, որպեսզի մեր կյանքն էլ ուղենք այդ շավիղներով։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, երկուն կնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։